Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevázať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Cyklistov na Slovensku stále pribúda, čo je pozitívne nielen z hľadiska ľudského zdravia, ale aj z hľadiska využívania ekologickej dopravy. Na to, aby sa cyklistom cestovalo komfortne a bezpečne, je potrebné budovať cyklotrasy, na ktorých sa nemusia konfrontovať s vodičmi aut a cestnou premávkou. Problémom však býva, kde a za aké prostriedky cyklotrasy budovať. Našťastie sa pár šikovných ľudí dalo dohromady a spoločne vymysleli plán cyklotrasy vybudovať ekologicky, ekonomicky výhodne a nápadito. Dnešnou témou budú nevyužívané železničné trate, ktoré majú potenciál stať sa ekologickými cyklotrasami. Čo sa za tým všetko skrýva a ako by to mohlo vyzerať a či je to blízka budúcnosť, aj o tom nám dnes porozpráva dnešný host, ktorý prijal naše pozvanie, a to pán dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, profesor Ľubomír Šoš.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň, pán profesor. Dnes sa budeme teda rozprávať o novom inovatívnom nápade alebo riešení, ktorý vzniká na vašej fakulte. O aký projekt ide?
Presne tak, ako ste povedali, je to vlastne nový spôsob riešenia nevyužitých kolajových tratí. A my sme sa teda rozhodli práve tieto cyklotrasy riešiť na týchto nevyužívaných tratiach. Základom celej myšlienky je, že my nechceme tie trate demontovať, my ich nechceme búrať, ale chceme ich využiť také, aké sú, aby v prípade budúcnosti, v prípade potreby obnovy týchto tratí, sme sa mohli vrátiť k pôvodnému ich využitiu. Takže toto je základná myšlienka, upraviť tie trate nejakým technologickým spôsobom tak, aby sme ich veľmi rýchlo vedeli prebudovať na jednej strane na tie cyklotrate, na strane druhej v prípade nutnosti obnoviť ich pôvodnú činnosť.
Kde všade by sa dali aplikovať takéto cyklotrasy? Jedná sa o celé Slovensko alebo iba o nejaké vybrané lokality?
My sme si robili taký veľký prieskum a dokonca sme zistili, že nevyužívaných železničných tratí na Slovensku je viac ako 100 kilometrov. A poviem, je to naprieč celým Slovenskom, skutočne od východu až po západ. My sú v Obranove nad Toplou, ale aj na strednom Slovensku máme tu Piešťany, ďalej máme tu aj tu na Záhorí sú jednotlivé trate, čiže jedná sa nám o trate, jedna, ktoré sú teda nevyužívané, ale aj také, ktoré by boli cyklisticky atraktívne.
Stále teda spomíname, že sa jedná o ekologické cyklotrasy. Akým spôsobom budú ekologické? Ide o materiál, z ktorého sa budú vyrábať?
Ekologické budú z niekoľkých dôvodov, lebo my hovoríme, celý projekt je to vlastne druhá šanca nevyužitým tratiam. To prvé je, že šetríme životné prostredie. Šetríme životné prostredie v tom, že chceme na stavbu týchto blokov, ktorými budeme prekrývať tie trate, tak chceme využiť odpad, ktorý je možné na to použiť, či už je to plastový odpad, guma, kaučuk alebo drevený odpad, čiže bude to určitý kompozit na báze týchto odpadov, to je prvá vec. Druhá šanca je v tom, že ľuďom chceme vytvoriť podmienky na zdravý životný štýl a cyklodopravu považujeme skutočne z tohto pohľadu za prioritnú. A tá tretia je, že šetríme životné prostredie aj v tom, že podstatne by sa znížilo využívanie automobilov a tým pádom aj zaťažovanie životného prostredia z pohľadu ovzdušia.
A máte aj nejaké výpočty, že predtým ste si vypočítali, že okolko by napríklad to mohlo zlepšiť tú dopravu alebo tak?
Robia sa v súčasnosti, robíme takúto analýzu, nie je ešte ukončená, je ale z pohľadu aj ministerstva dopravy a výstavby požiadavka, aby okolo 50-60 kilometrov takýchto cyklodráh sa vybudovalo. A už ani nehovoríme o cykloturistike, ale o cyklodoprave. A jedná sa teda hlavne o dopravu ľudí z okrajových časti, či už dedín alebo miest do spádových bodov, kde by už potom bola využitá iná doprava, napríklad či už železničná, autobusová alebo nejaká iná.
Kde by prebiehala výroba týchto panelov? Treba na to vytvoriť továreň alebo sú výrobcovia, ktorí vedia takéto niečo na tento účel vyrábať?
Určite áno. Počítame s tým, že v konečnom dôsledku sa vytvorí nový závod, nová technológia, ktorá bude jednak ten odpad dezintegrovať, následne ho bude miešať v požadovanom pomere. Máme už dnes predstavu, že to budú špeciálne formy, do ktorej sa bude tento kompozit dávať. Ešte predtým tam budeme dávať armovanie, následne bude potom nejaká vibrácia, až vibrácia tých samotných foriem, aby to bolo dostatočne zhutnené. Nakoniec 1-2 dní budú tieto panely v tých formách ešte dozrievať a v takom prípade po tých 3-4 dňoch by to mohlo byť tak, že môže sa s tým už manipulovať.
Z týchto dielov teda vieme stavať cyklotrasu, ale zároveň z nich vieme na koľajnicách vytvoriť aj nejaký prístrešok alebo odstavnú plochu pre cyklistov. Celé to pôsobí pomerne nenáročne, ako také Lego, ktoré si poskladáte, ako sami chcete. Týmto konštrukčným riešením ste sa niekde inšpirovali alebo existuje niekde nejaký podobný systém využitia koľajnic?
Vždy, keď ideme do takéhoto projektu, tá požiadavka bola veľmi vtipná, prekrytia tých tratí. A keď ideme do takéhoto projektu, tak si urobíme celosvetovú analýzu a rád konštatujem, že nič podobné sme vo svete nenašli. Prekrývajú sa trate, ale vtip riešenia nášho, ktoré sme pripravili, je v tom, že používame len dva diely. Dva diely, ten prvý je ten prefabrikát, ktorým sa samotným kolajište prekryje a ten druhý to sú spojky, ktorými spájame tieto diely jednak navzájom, ale aj týmito spojkami zabezpečujeme to, že ten panel sa od spodu pripevní o samotnú kolaj a tým pádom zabezpečíme to, že tie panely a tá dráha sa nedá svojvoľne demontovať.
Sú z ekonomického hľadiska tieto trasy výhodné?
Určite áno. My máme zatiaľ prvé odhady, koľko stoja bežné cyklotrasy, cyklodráhy. Je to okolo 4 milióna eur na 1 kilometer, čo nie je málo. My sme si dali taký cieľ, že určite sa chceme dostať pod túto cenu, to je prvá vec. Druhá teda tá environmentálna, že na to budeme používať environmentálny dostupný materiál, teda odpady. A tretia vec spočíva v tom, že ak by sme sa dostali na túto cenu, tak v porovnaní s klasickými cyklodráhami určite ušetríme to, že nebude sa musieť demontovať nejaké kolajište, ako to robia v súčasnosti, alebo špeciálne upravovať podklad. Výhodou tohto riešenia technologického je, že to nemusí byť len na kolaje, ale tieto panely sa dajú veľmi rýchlo spájať aj mimo.
A ako je na tom údržba týchto cyklotrás?
Chceme to robiť absolútne bezúdržbové. Ja nehovorím, že nebude treba občasná obhliadka, lebo najnovšie dobudovávame do týchto cyklotrás aj také špeciálne krajníky, ktoré budú súčasne aj osvetľované. Čiže tá dráha by mala byť v noci osvetlená po krajoch. S tým, že samozrejme energiu budeme brať slnečnú energiu zo slnečných kolektorov, takže aj v tomto je to ekologické. Tá občasná obhliadka bude musieť byť, ale nepredpokladáme, že by to vyžadovalo pravidelnú údržbu, nejaké natieranie a tak ďalej. Chceme, aby tie panely boli jednak vodoodolné, nejak biodegradovateľné, aby neboli biodegradovateľné, aby nepodliehali nejakým pliesňam a aby boli také trvácne.
Čiže rátate možno, že s nejakým servisom lokálnych poruch, keby náhodou
áno,
niečo také je?
Môže sa stať, že v prípade či už vandalizmu alebo nejakého poškodenia je to robené tak, že nemôžete tie panely demontovať, lebo oni sú navzájom prepojené a ešte sú istené tou istou spojkou aj o tú kolaj samotnú. Ale môže sa stať, že sa môže zlomiť, alebo môže tam niekto prísť automobilom a môže to nejako poškodiť. Tak v takom prípade počítame, že v určitých úsekoch bude aj tá trať kontrolovaná. A ešte jednu vec chcem povedať, že vo vnútri tých blokov budú senzory, ktoré nám budú snímať, v akom stave je tá trať.
A čo sa týka obslužného personálu, bude nejaký?
Pri bežnej prevádzke nepočítame.
V rámci technického riešenia pri zhotovovaní týchto panelov sú nejaké komplikácie, s ktorými sa stretávate?
My stále pracujeme ešte aj na konštrukčnom riešení. Ako som povedal, sú to dva základné diely. Tie dva základné diely nám umožňujú vytvárať jednak rovné kolaje, prekrývať rovné kolaje, kolaje, ktoré sú zaoblené, či už je to R250 alebo R135, ale takisto nám umožňujú vytvárať 3D stavby, ako ste už hovorili, či už sú to rôzne prístrežky, rôzne tunely, alebo nám umožňujú budovať takéto prekrytie aj v svahu. Čiže jednak prekryjeme samotnú kolaj a ešte prekryjeme aj niektorý z bokov podľa potreby.
Ako konkrétne prebehne taká montáž týchto kolejí?
Áno, aj o tom riešení uvažujeme a už dokonca máme aj v súčasnosti dve firmy, ktoré sa hlásia, že by chceli spolupracovať na tom s nami. A tú samotnú montáž budeme realizovať z vagóna, zo železničného vagóna, na ktorom bude určité mechanické zariadenie, ruka, robota alebo nejaký malý žeriav priamo na tom vagóne. A on bude ukladať tie samotné panely s tým, že popri trati pôjdu dva ľudia a budú vsúvať tie spojky dovnútra. Tým pádom budú navzájom sa tie panely spájať a ešte sa budú uistiť aj o tú kolej.
Spomínali ste senzory. Tie senzory budú pomáhať aj teda, keď budú nejaké krádeže? Alebo keby niekto...
Áno. Vo vnútri tých panelov pôjde kabeláž, ktorá nám jednak bude zabezpečovať osvetlenie, ale aj nejaké iné potrebné káble, ktoré budeme potrebovať. A jedna z týchto inštalácií bude práve ochrana cez senzory, ktoré nám zabezpečia to, ako náhle by bol senzor, bude porušená nejaký panel alebo čas trate, tak ten senzor nám dá spätnú väzbu a možno jedna osoba obslúži 10-15 kilometrov takýchto tratí.
Ak tam bude zlodej, viete si to hneď všimnúť?
Ten zlodej bude musieť porušiť spojenie dvoch panelov. Ako náhle ho poruší, poruší sa aj ten spojovací senzor a v takom prípade do pár sekúnd dostane servis, dostane informáciu, že niečo sa na tej trati deje. Je to potom len otázka, ako rýchlo tam dokáže prísť.
Kedy by ste mohli mať nejaký pilotný model, ktorý by sme si mohli vyskúšať?
Ja položím otázku, kedy budeme mať prvé financie, ktoré na to potrebujeme, lebo projekt je samozrejme náročný aj finančne. My, aj keď Miri vypisuje výzvy na takéto cyklodráhy, my ako vysoká škola nemôžeme žiadať takéto finančné prostriedky, musí to žiadať mesta a obce. Čiže to je prvý problém. My teraz sme v stave, že jednak optimalizujeme ten kompozit, z čoho vlastne bude, v akom pomere budú tie odpady, to je jedna vec. Čoho sa bojíme v tomto prípade je to, že či budeme mať dosť tých odpadov. My si uvedomujeme, že jedná sa o veľké množstva odpadov, takže to je prvý problém. Druhý problém je to, že už potrebujeme vyrábať aj formy. My ešte stále konštrukčne, na základe toho, aké tie odpady budú, budeme musieť kontrolovať ich pevnosť, odolnosť voči jednak nárazu, odolnosť voči ohybu. Čiže paralelne riešime niekoľko úloh. A tretia taká veľká úloha je, že musíme začať vyrábať aj také prvé formy na túto výrobu. A my chceme, ak by sme mali vyrábať denne okolo 400 týchto blokov, takže denne by sme vedeli okolo 350 metrov postaviť, vyrobiť, tak my potrebujeme okolo 900 základných fóriem. Vyrobiť tie formy, zase na to takisto potrebujeme finančné prostriedky. Čiže teraz sme v stave, že ak sa máme posunúť ďalej, v prvom rade potrebujeme zohnať finančné prostriedky. Máme myšlienku, máme chuť, ale potrebujeme aj prostriedky.
A ako to vyzerá? Nejaké finančné prostriedky sa vám rysujú?
Projekt sme predstavili už aj pánovi premiérovi, projekt sme predstavili na MIRI, projekt sme predstavili najmä na Ministerstve dopravy a výstavby, a pánovi ministrovi, štátnemu tajomníkovi. Pán minister nám prislúbil nejaké finančné prostriedky na základný výskum ešte, na výskum, ktorý chceme v rámci tých kompozitov robiť. Tak verím, že slovo robí chlapa aj v tomto prípade.
Kto všetko sa vlastne skrýva za týmto projektom?
Prvý prišiel s návrhom pán Salopek a musím povedať, že ten návrh je naozaj veľmi pekný. A oni nám dali základné požiadavky, čo vlastne chcú riešiť. My sme povedali, ak má byť tento projekt úspešný, ten systém stavby musí byť veľmi jednoduchý a musí byť aj odolný voči krádežiam, voči poškodeniu a tak ďalej. Takže mali sme tieto vstupné požiadavky a potom sme vstúpili do projektu my ako Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity. A ďalej sa pripojila k projektu firma Schwetz Group, ktorá by nám vyrábala tie panely, samotné tie formy na tie panely. No a teraz v poslednom čase, posledné 2 týždne, poviem, dennodenne máme ponuky od ďalších firiem, ktoré by sa chceli napríklad podieľať už na samotnej výstavbe tých tratí. Sú to firmy, ktoré majú skúsenosti s tým, aj nám odporúčajú, čo ešte by to malo byť pri tej stavbe, aby sme na niečo nezabudli. Takže ten riešiteľský kolektív je veľmi tvárny. Chceme tam mať aj stavbárov, chceme tam mať projektantov. Čiže keď napríklad niektoré mesto sa rozhodne budovať, najbližšie asi k tomu sú Piešťany, Vrbove, tá trať, tak aby sme im ponúkli komplexné riešenie. Čiže počnúť od analýzy stavu, cez projekt, cez všetky veci, ktoré sa týkajú tých povoľovačiek, až po samotnú výstavbu.
Spolupracujú na projekte aj študenti?
Áno, začíname ich zapájať. Zatiaľ sú to hlavne doktorandi, lebo bolo leto, keď sme riešili ten prvotný návrh, ale už verím, že v krátkej dobe, teraz študenti, ak nepríde nejaký lockdown, tak verím, že ich plne do toho zapojíme.
Tento projekt sa teda bude snažiť uplatniť a získať financie na budovanie v krajine. Keď sa to podarí, je tým pre vás projekt uzatvorený alebo stále vidíte nejaké ďalšie možnosti, nové nápady alebo vylepšenia, ktoré by sa doň mohli priebežne vkladať?
Ja verím, že jedna realizácia projektu, tak to budú aj nové upresnenia, nové špecifika. Čiže každá trať bude trošičku iná. My už dnes hovoríme o prekrytí celých perónov a proste ďalších možností, ktoré nám tento základný systém ponúka. Znova opakujem, možno budeme vyrábať aj nejaký polovičný profil, aj iné šírky kolají. Čiže som presvedčený, že na tomto projekte budeme robiť možno aj 2-3 roky.
Na vašej fakulte sa zaoberáte aj 3D tlačiarňami. V súčasnosti sa táto technológia môže využívať vo viacerých odvetviach. Máte na to špeciálne laboratórium? Je táto technológia ekologická?
Pekná otázka. Je to naozaj otázka do budúcnosti, lebo aditívne technológie, medzi ktoré patrí aj 3D tlač, tak je z pohľadu budúcnosti veľmi perspektívne. Veľká výhoda týchto aditívnych technológií je to, že vlastne pri výrobe vzniká minimum odpadov. To je jedna vec. A po druhé, že vieme vyrobiť tak komplikované súčiastky, ktoré bežne dostupnými technológiami, či už obrábaním, tvárnením, ale aj nejakými spojovacími technológiami, zvarovaním a tak, nedokážeme vôbec vyrobiť. Čiže to otvára na jednej strane veľké možnosti pre ďalší vývoj. Na strane druhej treba ale tiež povedať, že zatiaľ sú tie technológie veľmi pomalé, nie sú využiteľné pre nasadenie v nejakej hromadnej výrobe, už vôbec nie v nejakom automobilovom priemysle. To je jedna vec. A druhá, tie technológie zatiaľ nie sú presné. Zatiaľ v prvom rade sa využívajú pre aditívne pri 3D tlači, ako ste sa pýtali, jednak je to plast. V poslednom čase stále viac už využívame aj železné a neželezné kovové prášky a verím, že práve toto zvýši tú pevnosť toho vyrobeného produktu. Doposiaľ to boli plasty a teda mohli sa robiť len nejaké vzory, vytlačené vzory. Dnes už vieme vytlačiť na tom celý blok motora, dnes už vieme urobiť kostru bicykla a ďalšie veci, čiže ale to už sú na báze železných a neželezných kovov.
Ako by tieto 3D tlačiarne mohli pomôcť zdravotníctvu? Riešite aj takú otázku?
Tým sa zaoberajú v prvom rade v Košiciach, ale riešime aj my to, jednak náhradu kĺbov. Veľmi potrebné a veľmi, myslím si, že prospešné pre starších ľudí. To je jedna vec, ale aj napríklad rekonštrukcie, iné rekonštrukcie tela pri haváriách rôznych. Dokonca ja som sa stretol tlačenie časti lebky hlavy. A ďalšie orgány, že skutočne tu má veľmi veľké uplatnenie aditívna technológia a ten vývoj ide až do takého stavu, že tie materiály budú na báze biomateriálov a dokonca sa uvažuje na báze biorastových materiálov, že vedia sa trošičku, hlavne napríklad kosti, budú sa vedieť prispôsobiť rastu aj samotného človeka.
To naozaj znie zaujímavo, že teda mohlo by to veľmi pomôcť nášmu zdravotníctvu. Akým ďalším výskumom a spoluprácam sa na fakulte venujete?
V poslednom čase riešime veľmi zaujímavý projekt výskumným ústavom papieru a celulózy. Je to tzv. V rámci APBB COVID bola táto výzva vyhlásená. Nemôžem ešte predbiehať a nejak informovať o ďalších veciach v rámci tohto projektu, ale poviem, základný princíp tohoto projektu je zmena vírusu na vakcínu. My chceme paralyzovať vírus tak, aby keď ho aj človek potom dýchne, vytvorí sa v jeho tele RNA, vytvoria sa protilátky, ale ten vírus už bude paralyzovaný. Už nebude schopný, na jednej strane nebude schopný už nakaziť toho človeka, na druhej strane dá telu informáciu, že je tam a telo si začne budovať protilátky. Čiže toto je základná myšlienka. V súčasnosti máme vyvinuté už také experimentálne zariadenie a v krátkom čase chceme práve z VUPC už začať robiť prvé testy. A to sa nejedná len o vírus COVID, to môžu byť chrípkové vírusy, akékoľvek vlastne vírusy. My chceme paralyzovať na báze tej našej metódy, o ktorej nechcem hovoriť. A potom chceme, aby tento vírus deaktivovaný vlastne vstúpil do tela iného človeka, ktorý ten chorý človek dostane zo seba cez rôzne aerosoly, cez dýchanie a ten druhý to vdýchne, ale už bude paralyzovaný a vlastne len spôsobí to, že to telo toho druhého človeka si začne budovať protilátky.
Je to zaujímavé tiež.
Riešime veľa takých zaujímavých projektov a vlastne o tom tá škola je, že nabáda mladých ľudí, aby sme sa nebáli ísť do neznáma. Ja tvrdím, že všetko, čo vytvoril človek, nič nie je dokonalé. A všetko je možné zdokonalovať. Riešime teraz úplne nový princíp vakuového sušenia potravín a obilnín. Verím, že opäť podstatne znížime energetickú náročnosť, ale pri zachovaní nutričných hodnôt. Čiže tých projektov, ktoré riešime, je skutočne veľa. Trošku ma mrzí jedna vec, že na Slovensku podnikatelia boja sa zdravo riskovať. Niektoré naše myšlienky predáme v rámci licencií do zahraničia, a potom sa tam vyrábajú stroje, či už to boli briketovacie, peletovacie stroje, alebo drvičky. Lebo na Slovensku sme sa báli ísť do nejakého minimálneho rizika. Vidíte, v Nemecku sa neboja. A tie stroje sa potom tam vyrábajú a dovážajú sa na Slovensko. A to si myslím, že je škoda.
Vy sa venujete aj výskumu environmentálnej techniky. Čo si pod tým človek môže predstaviť?
Áno, je to vlastne technika, ktorá komplet sa venuje nakladaniu s odpadmi. Nakladaniu s odpadmi takými, ktoré sú ďalej využiteľné. My v súlade s európskou legislatívou sa vždy najskôr snažíme ten odpad, keď je tzv. Očkový ostatný odpad, sa vždy snažíme ho využiť ako materiál vo forme druhotnej suroviny na výrobu nejakého nového výrobku. Ako som povedal, aj v tomto prípade na výrobu tých blokov pre tie kolaje, prekrytie kolají. A na to potrebujeme ten odpad vždy upraviť. A potrebujeme ho dezintegrovať, čiže nejak podrviť, potrebujeme ho pretriediť, potrebujeme ho potom napríklad upraviť jeho mechanické a fyzikálne vlastnosti, upraviť jeho vlhkosť a nakoniec ho potrebujeme dostať do nejakého tvaru a na to všetko potrebujeme stroje. A našou úlohou ako konštruktérov je okrem tých procesov riešiť tie stroje. Ja som hrdý, že či už na našom ústave alebo na fakulte nám vznikajú úplne nové konštrukcie, originálne patentovo chránené konštrukcie strojov, ktoré sú práve určené na nakladanie s odpadmi.
No ja vám teda ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím vám palce, aby realizácia projektu prebehla hladko, aby ste dostali podporu zo všetkých strán. Hosťom dnešného podcastu Veda na dosah bol docent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, profesor Ľubomír Šoš.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.